Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Jim Dodge. Φαπ. Ένας ιδιόρυθμος γέρος, ο αιμονικός εγγονός του, μια αχόρταγη πάπια και εκατοντάδες παρτίδες παράνομου ίσκι αρκούν για να συνθέσει ο Jim Dodge μια υπαρξιακή νουβέλα τόσο διαχρονική και επίκαιρη που θα σας κατασπαράξει. Στις αρχές Απριλίου του 1878, στη διάρκεια της χειρότερης ξηρασίας που είχε πλήξει ποτέ τη λοφόδη επαρχία του Κεντάκι, ήρθε στη ζωή ο Τζάκσον Σαντί. 16 σκληρά χρόνια αργότερα, και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των συγγενών του περί καταστροφικής απερισκεψίας, αναχώρησε με 40 χρόνια καθυστέρηση συγκριτικά με όλους τους άλλους για να αναζητήσει χρυσό στην Καλιφόρνια. Ενώ οι τελευταίοι άτυχοι φανατικοί κοσκίνιζαν τα βάθη της Σιέρα, ο Τζέικ Σαντί δοκίμασε την τύχη του σε ένα μικρό παραπόταμο που απήχε λίγες ώρες με χαλαρό περπάτημα από το καλύτερο μπουρδέλο του καταβλισμού Angel. Δεν χτύπησε φλέβα, όμως βρήκε αρκετή ποσότητα χρυσού για να περάσει άνετα, με εγκράτεια έστω, την υπόλοιπη ζωή του. Τα επόμενα 2 χρόνια περιπλανήθηκε στην Καλιφόρνια με το άλογο του. Εγκρατής δεν ήταν. Οι 3 γάμοι του, από τους οποίους ο πιο μακροχρόνιος διήρκησε 7 εβδομάδες, συρρίκνωσαν επικίνδυνα το κομπόδωμά του. Ο τζόγος κάλυπτε τα έξοδα για τα ποτά του, όμως όταν έπινε έβλεπε παλαβά οράματα. Ακολουθώντας πάντοτε ένα εσωτερικό φως, ο Τζέικ επένδυε μεγάλα ποσά σε άκρως ρυψοκίνδυνα επιχειρηματικά σχέδια, μαθαίνοντας έτσι με ζώρικο τρόπο ότι μερικές φορές, όταν χώνεις το χέρι στην τσέπη, το κάνεις για να αγγίξεις το παραδάκι σου για τελευταία φορά πριν το αποχωριστείς για πάντα. Τελικά, και ενώ είχαν απομείνει λιγότερα από 1000 δολάρια στο πουγγί του, η τύχη του επέστρεψε στη διάρκεια μιας χοντρής παρτίδας στο ξενοδοχείο Μπάρμπαρι. Κέρδισε 17 χιλιάρικα και και τον τίτλο ιδιοκτησίας 3.760 στρεμάτων βόρεια του ποταμού Ράσιαν κατά μήκος της ακτής. Την επομένη πήγε με το άλογό του να επιθεωρήσει την περιοχή. Μαγεύτηκε από το χρώμα του ποταμού. Είχε την ίδια έντονη διάβγεια με το σμαράγδι που φορούσε ο τρελός Τζο Κέλσο. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου και στα σημεία όπου οι λιαχτίδες διαπερνούσαν το φύλωμα από τις εκόγες και άγγιζαν το νερό, αντιλήφθηκε φευγαλαία τους ολομούς που κινούνταν κόντρα στο ρεύμα προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους. Με την κοιλιά του αλόγου του χωμένη βαθιά, στις χρυσαφένιες φτέρες, ακολούθησε τον ποταμό όσο πιο μακριά μπορούσε και έπειτα κατευθύνθηκε προς την Γκουαλάλα. Οι εκτάσεις που είχε αποκτήσει βρίσκονταν στο τέρμα μιας μακριάς ράχης, όπου και οι δύο πλαγιές ήταν γεμάτες εκόγες και έλατα. Στην παχιά σκιά μιας τεράστιας καρυδιάς βρισκόταν μια ευρύχωρη καλύβα με δύο κάμαρες. Στη βραδινή ησυχία άκουσε τον ωκεανό, που βρισκόταν καμιά δωδεκαριά χιλιόμετρα από εκεί. Βολεύτηκε σαν στο σπίτι του. Επένδυσε σε πρόβατα και για 3 χρόνια είχε ικανοποιητικά έσοδα, ώσπου μια επιδημία κοκκιναντεριάς ξεκλήρισε το κοπάδι. Θεώρησε την απώλεια αθέλημα Θεού που έτυχε να συμπέσει με την αυξανόμενη πλήξη του. Πούλησε 480 στρέμματα για να έχει ρευστό και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των επόμενων 3 δεκαετιών ταξιδεύοντας στις δυτικές πολιτείες και παίζοντας χαρτιά. Δεν πλούτησε, όμως τα βγάζε πέρα. Στα 59 του παντρεύτηκε για τελευταία φορά την καλοαναθρεμένη κόρη ενός εμπόρου σιτηρών από το Σακραμέντο και η όλη η ιστορία ήταν ό,τι πλησιέστερο στον έρωτα είχε βιώσει ο Τζέικ στη ζωή του. Επέστρεψαν στο ράντζο του στην ακτή και ασχολήθηκαν με την εκτροφή αλόγων. Ο γάμος κράτησε 15 μήνες και καρπός του ήταν το μοναδικό παιδί που απέκτησε στη ζωή του. Τρεις μήνες μετά τη γέννηση της Γκέιμπριελ, η σύζυγός του με το μωρό στην αγκαλιά τόσκασε με έναν πολιτή υποδημάτων από το Fort Bragg. Ο Τζέικ πούλησε το κοπάδι και άρχισε να περιπλανιέται ξανά, αποθαρρυμένος, αλλά όχι εντελώς αποκαρδιωμένος. Ένα βράδυ που έπαιζε χαρτιά στη Νεβάδα, βγήκε κάποια στιγμή στο σοκάκι για να κατουρήσει και είδε έναν γέρο Ινδιάνο σοριασμένο μπροστά στον τοίχο. Όταν ο Τζέικ τον πλησίασε και έσκυψε για να τον βοηθήσει να σηκωθεί, διαπίστωσε ότι τον είχαν μαχαιρώσει πολλές φορές και ήταν ετοιμοθάνατος. Έκανε να πάει να καλέσει βοήθεια. Όμως ένα χέρι τον γράπωσε από τον αστράγαλο με μια ατσάλινη λαβή. «Ήρεμα, φίλε», είπε ο Τζέικ. «Δεν το έκανα εγώ. Γιατρό πάω να φέρω». Ο Ινδιάνος κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Άφησε τον αστράγαλο του Τζέικ και του έκανε νόημα να σκύψει. Όταν ο Τζέικ γονάτισε πλάι του, ο Ινδιάνος του έχωσε ένα χαρτί στο χέρι και καθώς ξεψυχούσε, του ψιθύρισε με συρριχτή γουργουριστή φωνή. «Πιες αυτό. Μην είναι ακίνητος. Θα ζήσεις για πάντα». Ο Τζέικ ξεδίπλωσε το χαρτί. Ήταν μια συνταγή Παρασκευής ουίσκι. «Εσένα πάντως δεν σε βοήθησε και τόσο», είπε στο πτώμα. Όμως, κάτι στο θολωμένο βλέμμα του Ινδιάνου τον επηρέασε και, χωρίς να αγγίξει άλλο τραπουλόχαρτο εκείνο το βράδυ, ο Τζέικ γύρισε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, μάζεψε τα πράγματά του και επέστρεψε στο ράντσο. Το ουίσκι τον βοηθούσε να παραμείνει ακίνητος. Μία γουλιά από τον ψίθυρο του Χάροντα έκανε τους περισσότερους να πέφτουν στα γόνατα. Οι δύο γουλιές προκαλούσαν μία ελαφρώς παρεστησιογόνα κατατονία. Η συνταγή έδινε ένα απόσταγμα που ο Τζέικ υπολόγιζε ότι είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ σχεδόν 97%. Μια συμπυκνωμένη ουσία θα εικόναν αθυμιάσεων. Αφοσιώθηκε στον περαιτέρω εξευγενισμό του. Καθώς είχε γεννηθεί σε περίοδους ξηρασίας στους λόφους της επαρχίας του Κεντάκι, είχε την τύχη, λόγω καταγωγής και αισθητηρίου, να κατέχει τη δεξιότητα της απόσταξης και αυτή η δεξιότητα οδήγησε στις επαρχίες της τέχνης. Στη διαδικασία της ζήμωσης και της απόσταξης ανακάλυψε όχι μόνο αλληγορίες που ανταποκρίνονταν στο πνεύμα του, αλλά και ένα προϊόν που το διεύρυνε.
Please, darling, do me a favor. Keep all my business to yourself. You know I don't want you to tell nobody. Don't mention to no one else. Don't tell your mother. Don't tell your father. Don't tell your sister, and don't mention it to your brother, please, darling. You just keep it all to yourself. I don't want you to tell nobody, and don't mention it to no one else. To yourself. Please, baby, just keep it to yourself. Don't tell nobody. Don't mention it to no one else. You have a husband and I have a wife. But if you start to talk that going to mess up our life, please, baby. You just keep it all to yourself. Do that for me, darling. Don't mention it to no one else.
One more time.
Τον χειμώνα του 57, περίπου την περίοδο που η Alice Perkins τον είδε να τρέχει ολόγυμνο στο Mackenzie Creek, προσπαθώντας να πετύχει έναν σολομό με το καμάκι του, οι περισσότεροι κάτοικοι της κοινότητας είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Jake ήταν κομμάτι τρελός. Όπως είναι φυσικό, ο ίδιος δεν θεωρούσε ότι ήταν τρελός, ούτε καν αμυδρά ασυνήθιστος. Όπως συμβαίνει σε όποιον επιτρέπει στο πνεύμα του να περιπλανιέται για ώρες σε τόπους μακρινούς, ο Τζέικ που και που το έχανε. Πάντως, όλο ένα και πιο σίγουρος για τη θαλερή αθανασία του, δεν βιαζόταν καθόλου να το ξαναβρει. Υπέθετε ότι είχε άφθονο χρόνο. Σκεφτόταν τον εαυτό του σαν τον Κάστορα που είχε δει λίγα χρόνια πριν στην Κουαλάλα να πλέει ανάσκελα ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, με τις πατούσες σταυρωμένες στο στήθος, κοιτώντας τον βαθύ γάλανο ουρανό, κατευθύνοντας το σώμα του με την ουρά του, νοχελικός και ευτυχισμένος.
From having double trouble. But hey, hey, yeah. They say you can make it if you try. Some of this generation is millionaire. It's hard for me to keep these clothes away.
Όμως, στις αρχές της άνοιξης, ο Σερίφης τάραξε το ανέμελο σεριάνι της ζωής του. Ο Cliff Hobson ήταν ένας ντόπιος νεαρός που έγινε όργανο της τάξης αφότου επέστρεψε από την Κορέα. Θεωρούσε τη δουλειά του δημόσιο λειτουργήμα, όπου βοηθούσε τους άλλους και απέτρεπε τις φασαρίες. Ήξερε ότι ο Τζέικ έφτιαχνε μικροποσότητες ουίσκι πολύ πριν να αναχωρήσει για την Κορέα. Μάλιστα, το είχε δοκιμάσει μια φορά, αφότου είχε παραδώσει στον γέρο ένα φορτίο καυσόξυλα. Είχε νιώσει σαν να κατάπινε ντίζελ και η εικόνα που του ερχόταν πάντα στο μυαλό όταν θυμόταν αυτό το πράγμα να φτάνει στο στομάχι του ήταν η ανάφλεξη κινητήρα μπουλντόζας. Θεωρώντας ότι ήταν μάλλον απίθανο να θελήσει κάποιος να αγοράσει το απόσταγμα για να το πιει, πίστευε ότι δεν ετίθετο ζήτημα παράβασης του νόμου και δεν είχε κανένα λόγο να το μετατρέψει σε τέτοιο. Ο Κλίφ αγαπούσε τη δουλειά του. Μπορούσε να τριγυρνάει με ένα καινούριο τζιπ 4x4 και να χρησιμοποιεί ασύρματο. Το μόνο πράγμα που δεν του άρεσε στη δουλειά του ήταν να μεταφέρει κακά μαντάτα. Ήξερε ότι ο Τζέικ δεν θα χαιρόταν με αυτό που θα άκουγε. Έχει κινηθεί διαδικασία για να βγει η γη σου στο σφύρι λόγω απλήρωτων φόρων. Δεν έχεις πληρώσει ούτε μία φορά. Αυτό λένε τα χαρτιά. Στο τέλος της επόμενης επίσκεψής του, 4 μέρες μετά, ο Σερίφης άφησε τον Τζέικ δακρυσμένο. Η Γκέμπριελ, το μοναχοπέδι του, είχε πνιγεί. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 2 φορές που ο Τζέικ έκοψε το ποτό. Το έκοψε για 3 μέρες, μέχρι να γίνει η κηδεία και να τη θάψουν. Οι περισσότεροι νόμισαν ότι η αναπάντεχη νυφαλαιότητά του ήταν ένδειξη σεβασμού και νιώσαν ελαφρώς έκπληκτοι με τη συμπεριφορά του. Όσοι το γνώριζαν καλά, κατάλαβαν ότι ήταν ένα σύμπτωμα της θλίψης και ανακουφίστηκαν όταν ξανά άρχισε να πίνει. Οι ευγενέστερες ψυχές θεώρησαν ότι ήθελε να υιοθετήσει τον εγγονό του επειδή έτσι ήταν το σωστό, παρότι κατηδίαν αμφέβαλαν αν κάποιος τους που πλησίαζε τα 80 μπορούσε να θρέψει σωστά ένα παιδί. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν πίστεψαν ότι το θέμα ήταν τα χρήματα. Όσοι γνώριζαν καλύτερα τον Τζέικ ήταν σίγουροι ότι αυτό ήταν το θέμα. Η κληρονομιά των 500.000 δολαρίων θα κάλυπτε ένα σωρό παλιά χρέη, ενώ θα έμεναν και αρκετά για να ικανοποιεί ο Τζέικ το πάθος του για τον τζόγο. Μάλιστα, όσοι συμμετείχαν τακτικά στο πόκερ κάθε Σαββατόβραδο, στοιχημάτιζαν 8-5 ότι το αγόρι θα έπαιρνε δρόμο μέσα σε 2 χρόνια. Ο παππούλης Τζέικ, όπως άρχισαν να τον αποκαλούν οι πάντες κατόπιν δικής του απέτησης, οδήγησε τον νεαρό εγγονό του στο ράντσο με ένα καινούριο αγροτικό. Μιλούσε διαρκώς στο αγόρι. Του έδειχνε τα μέρη όπου θα πήγαιναν για ψάρεμα και κυνήγι, τις βάθρες για κολύμπι και τις παρακάμψεις. Του έλεγε το όνομα κάθε γείτονα που τους χαιρετούσε καθώς περνούσαν. Ο σπόρος κοιτούσε ευθεία μπροστά, κατανέβοντας με μια ελαφριά κίνηση του κεφαλιού. Όταν έφτασαν στην αγρικία, έβαλε τον σπόρο να καθίσει στο τραπέζι με ένα 5 λίτρο μπουκάλι γάλα και 0,5 κιλό ωραίο. Ξεφόρτωσε το αγροτικό και ετοίμασε το δωμάτιο του μικρού. Όταν επέστρεψε στην κουζίνα, βρήκε τον σπόρο καθισμένο στο πάτωμα δίπλα στο κυβότιο με τα καυσόξυλα, να φτιάχνει μια μινιατούρα φράχτη με διχαλωτή κουπαστή από ξυλαράκια σεκόγιας. Ο Τζέικ βγήκε έξω και κόψε κι άλλα ξύλα. Στον ουρανό είδε ένα μήνος πάπιες με απετά σε σχηματισμό ακανόνιστου λάμδα με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ακολουθώντας το φως προς τον νότο. Όμως δεν το συγκίνησαν όπως συνέβαινε συνήθως. Τώρα πια είχε να ασχοληθεί με τον εγγονό του. Είχε την ευθύνη να τον φροντίζει. Ένιωσε μια ηρεμία μέσα του. Οι πάπιες έπρεπε να φροντίσουν μόνες τους τον εαυτό τους. Thank you.
farmers thought that there must be a way to know why the stars are shining. And they wanted to see, and they decided to go on a mission.
Λόγω της ανελαίτης παρακολούθησης της Έμα Γκάντερλι από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Σπόρος ήταν υποχρεωμένος να πηγαίνει σχολείο. Από την πρώτη δημοτικού στην αποφύτισή του από το Λύκειο, οι βαθμοί του κυμαίνονταν σταθερά λίγο πάνω από τη βάση. Στην τάξη μιλούσε σπάνια και έκανε πολλές ευχάριστες γνωριμίες, αλλά δεν απέκτησε πραγματικούς φίλους. Την πρώτη ώρα της γυμναστικής στο Λύκειο, ο προπονητής του φούτμπολ, που φιλοδοξούσε να αναλάβει την αντίστοιχη θέση στην ομάδα του τοπικού κολεγίου, έπεσε κυριολεκτικά στα γόνατα, ικετεύοντας τον Σπόρο να συμμετάσχει στην ομάδα. Ο Σπόρος είπε ότι θα το ήθελε, όμως έπρεπε να επιστρέψει στο Ράντζο αμέσως μετά το σχολείο για να ασχοληθεί με τους φράχτες. Το ίδιο είπε και στη Σάλι Αν Τσάρτερς, όταν του ζήτησε να τη συνοδεύσει στον χορό του σχολείου. Το ίδιο είπε στον Χέρμπι και στον Άλαν όταν τον κάλεσαν να πάει μαζί τους στην Τιχουάνα στη διάρκεια των νεαρινών διακοπών για να αλωνίσουν με το αμάξι και να ξεφαντώσουν στα μπουρδέλα. Το ίδιο είπε και στους προπονητές του μπάσκετ και του στίβου. Ακριβώς το ίδιο. Του αρκούσε να ασχολείται με τους φράχτες. Τους σχεδίαζε τον χειμώνα, τους κατασκεύαζε την άνοιξη και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έφτιαχνε πασάλους από ξύλο σεκόγιας, δουλεύοντας τόσο πολύ το φινίρισμα με το πελέκι και το ροκάνι, που και από τα 3 μέτρα να τους έβλεπες θα ορκιζόσουν ότι είχαν δουλευτεί στον τόρνο. Την εποχή που τελείωσε το δημοτικό, είχε ήδη κατασκευάσει φράχτες γύρω από το ράντζο. Πέρασε τα υπόλοιπα σχολικά του χρόνια ενισχύοντάς τους, ανακατασκευάζοντάς τους και δημιουργώντας πύλες με μεντεσέδες, πύρους και σύρτες δικής του κατασκευής. Όταν πήρε το απολυτήριο, ξεκίνησε από την αρχή για να τους τελειοποιήσει. Είχε πάμπολες προσφορές με εξαιρετικά μεροκάματα για να κατασκευάσει φράχτες για άλλους. Όμως πάντοτε απαντούσε: «Θα ήθελα να βοηθήσω, αλλά έχω πολλή δουλειά εδώ πέρα και πρέπει να προσέχω και τον παππούλη μου». Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ανάρρωσής της, κατέστη σαφές ότι η ΦΑΠ ήταν μια ασυνήθιστη πάπια. Πήγαινε κουνιστή και λυγιστή μέχρι την πόρτα, σκούζοντας σαν αλοπαρμένη, και τη χτυπούσε με το ράμφος της σαν παραμορφωμένος τρυποκάριδος μέχρι κάποιος από τους δύο να την αφήσει να βγει έξω. Ήταν πανφάγα και είχε όρεξη ακόρεστη. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες που ήταν μαζί τους, η ΦΑΠ επέδειξε ένα έντονο πάθος για ισορροπία και τάξη στην καθημερινή ζωή του σπιτιού. Κοιμόταν σε ένα μεγάλο αφράτο μαξιλάρι στο διάδρομο, τοποθετημένο σε ίση απόσταση από τα δωμάτια του Σπόρου και του παππούλη Τζέικ. Ξυπνούσε τον Σπόρο ακριβώς μία ώρα πριν χαράξει, χοροπηδώντας πάνω στο στήθος του. Έτρωγε έναν κουβά καλαμπόκι για προ-πρωινό, ενώ όσο ο Σπόρος ετοίμαζε λουκάνικα, αυγά και τηγανίτες για πρωινό, το οποίο μοιράζονταν. Η ΦΑΠ έτρωγε στη βεράντα και τις μέρες που είχε καλό καιρό, ο Σπόρος της έκανε παρέα. Μετά το πρωινό, την ώρα που χάραζε, ξεκινούσαν για τη δουλειά στους φράχτες. Η ΦΑΠ παρακολουθούσε τον Σπόρο να δουλεύει, σχολιάζοντας με κάποιο «πα» κάθε τόσο. Μερικές φορές βοηθούσε κιόλας, ελέγχοντας με μισό κλειστά μάτια το αλφάδιασμα κάποιου πασάλου, τραβώντας το σύρμα για να βεβαιωθεί ότι είναι τεντωμένο ή, που και που, κρατώντας τη μία άκρη της μεζούρας. Όμως, συνήθως, ψαχούλευε τριγύρω, τσιμπολογούσε κανά περιπλανόμενο έντομο ή απλώς άραζε. Όταν ο Σπόρος έσκαβε τρύπες για τους πασάλους, η ΦΑΠ έχωνε το κεφάλι κάτω από τη φτερούγα της. Ακριβώς μεταξύ Ανατολής και Μεσημεριού έκαναν ένα ημίωρο διάλειμμα για σάντουιτς και παγωμένο τσάι που ο Σπόρος τα ετοίμαζε από βραδύς. Μετά το διάλειμμα ξανά πιάναν δουλειά μέχρι το μεσημέρι, οπότε γύριζαν στο σπίτι για να φάνε. Ο Σπόρος ετοίμαζε το γεύμα, ενώ η ΦΑΠ ξυπνούσε τον παππούλη Τζέικ, τσιμπολογώντας τα δάχτυλα των ποδιών του. Μετά το φαγητό, ο Σπόρος επέστρεφε στους φράχτες του και ο Τζέικ με τη ΦΑΠ αποσύρονταν στη βεράντα για να πιούν λίγο ψήθυρο του Χάροντα, να μείνουν ακίνητοι και γενικότερα να συλλογιστούν το νόημα των πραγμάτων. Η ΦΑΠ έπινε από ένα ρηχό πιατάκι. Ο Τζέικ απευθείας από την ποτήλια. Ο Τζέικ χαιρόταν ιδιαίτερα επειδή τόσο ο Σπόρος όσο και η ΦΑΠ απολάμβαναν το ουίσκι του. Ήξερε ότι ο Σπόρος το χρησιμοποιούσε ως αντίδοτο στις αϊπνίες του και για να απαλύνει τα όνειρά του. Όσον αφορά τη ΦΑΠ, ήταν πεπισμένος ότι οι σταγόνες του ψιθύρου του Χάροντα που της είχε δώσει εσπεσμέναν την είχαν σώσει και ήταν βέβαιος ότι η πάπια εξακολουθούσε να πίνει το ουίσκι για να τιμήσει τις ζωογόνες ιδιότητές του. Έπινε περίπου 3 κουταλιές τη μέρα και σπάνια περισσότερες από 5, εκτός αν έκανε κρύο ή είχε ομίχλη. Η μόνη εμφανής αντίδρασή της στο ουίσκι ήταν να τσιγκλάει με το ράμφος της τα καλάμια του Τζέικ όταν ήθελε κι άλλο.
Stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Please, my baby, true little baby, my baby.
my baby. Don't stand no fooling, my baby. Oh, yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh, yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby.
Οι μόνες εξαιρέσεις στην καθημερινή ρουτίνα τους ήταν μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας. Οι δύο βασικές παρεκκλήσεις ήταν οι ταινίες στο Drive-In τα βράδια της Παρασκευής και το κυνήγι αγριογούρουνου τα πρωινά της Κυριακής. Και στους τρεις άρεσε το σινεμά. Η κοντινότερη αίθουσα προβολής ήταν το Radio Deluxe Drive-In. Η Φαπ ταξίδευε στην καμπίνα, καβάλα στη θέση ανάμεσά τους. Ο Σπόρος καθόταν στο τιμόνι και ο παππούλης Τζέικ συνοδηγός. Ο Σπόρος και ο παππούλης Τζέικ είχαν αδυναμία στα western, ειδικά σε όσα είχαν πιστολέρο που τα έβαζαν με κάποιον καλόκαρδο σερίφι. Ο Τζέικ, που συνήθως βρισκόταν ήδη στη δεύτερη ποτήλια της μέρας, υποστήριζε ολόψυχα τους παράνομους και τις υπόλοιπες δυνάμεις διασάλευσης της τάξης και έβγαζε συχνά το κεφάλι του από το παράθυρο για να ουρλιάξει τις συμβουλές του στην οθόνη. Επίσης, επέκρινε σφόδρα τα όπλα που επέλεγαν οι πιστολέρο, λέγοντας έξαλλο στον Σπόρο και στη Φαπ: «Διάολε, γιατί επιμένουν να χρησιμοποιούν τέτοια πιστόλια? Με αυτά δεν πετυχαίνει ούτε βουβάλι στα 10 μέτρα. Σε αυτές τις καταστάσεις, δεκάρα καραμπίνα με πριονισμένη κάνει και 10-12 μασούρια δυναμίτη, ηλίθιοι, και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν νικάνε ποτέ». Ο Σπόρος υποστήριζε σιωπηρά τον σερίφι. Η Φαπ σε γενικές γραμμές αδιαφορούσε για τα western, με εξαίρεση κάποιες φαινομενικά τυχαίες σκηνές όπου έκροζε ενθουσιασμένη. Οι αγαπημένες ταινίες της Φαπ ήταν οι ρομαντικές, τόσο οι ανάλαφρες και πνευματώδεις, όσο και οι θανάσιμα τραγικές. Παρακολουθούσε προσιλωμένη από την κούρνια της στην πλάτη του καθίσματος, γέρνοντας κάθε τόσο το κεφαλί για να σκούξει, εκφράζοντας έτσι την συμπόνια της για τα προβλήματα που ταλάνιζαν τον έρωτα. Δεν ανεχόταν τα χλεβαστικά και μονίμως πρόστιχα σχόλια του Τζέικ και, αφού επανειλημμένος κόντεψε να του ξεριζώσει το αυτί, τον υποχρέωσε τελικά να περιορίζεται σε μουρμουριτά μέσα από τα δόντια του. Ο Σπόρος παρακολουθούσε χωρίς να σχολιάζει. Ο Τζόνι 7 Φεγγάρια ήταν ο μοναδικός άνθρωπος εκτός του Τζέικ που είχε δοκιμάσει τον ψήθυρο του Χάροντα χωρίς να μορφάσει. Ο Τζέικ τον είχε γνωρίσει λίγο καιρό αφού του εγκατέλειψε τον τζόγο για χάρη μιας ζωής γεμάτης ακινησία. Καθόταν στη βεράντα δοκιμάζοντας την πέμπτη παρτίδα ουίσκι, όταν είδε έναν γέρο Ινδιάνο να διασχίζει την αυλή φορώντας ένα στραπατσαρισμένο καουμπόικο καπέλο και μαύρο πόντσο. Αν και δεν τον είχε ξαναδεί, ο Τζέικ κατάλαβε από τις ιστορίες που είχε ακούσει ότι ήταν ο Τζόνι 7 Φεγγάρια, της φυλής Πόμου, ο οποίος περιπλανιόταν στους παράκτιους λόφους χωρίς μόνιμη κατοικία ή πηγή εισοδήματος. Σύμφωνα με κάποιες ιστορίες, ο Τζόνι 7 Φεγγάρια είχε εκπαιδευτεί ως γιατρός ή μάλλον σαμάνος, προτού η επέλαση του πολιτισμού των λευκών διαταράξει τον τρόπο ζωής των φυλών. Ο Τζόνι 7 Φεγγάρια θεωρούνταν ιδιαιτέρως ύποπτος για την πρόκληση εκτεταμένων δολιοφθορών στους φράχτες και στα βαριά μηχανήματα και σε γενικές γραμμές δεν ήταν ευπρόσδεκτος στην περιοχή. Ωστόσο, όλοι αναφέρονταν σε αυτό με ένα είδος παράξενου σεβασμού. Ήταν πάντοτε ευγενικός και μιλήχιος, ενώ το σαμανιστικό παρελθόν του συνοδευόταν από τη φήμη ότι είχε ιδιαίτερες δυνάμεις, όχι κάτι συγκεκριμένο, μια αίσθηση μονάχα. Ο Τζέικ το διαισθάνθηκε αυτό πριν ακόμα ο Τζόνι 7 Φεγγάρια φτάσει στη βεράντα, όπου ρώτησε μήπως μπορούσε να κάνει καμιά δουλίτσα με αντάλλαγμα λίγο ποτό, κατά προτίμηση ουίσκι. Κάθισαν στη βεράντα πίνοντας ουίσκι δύο ολόκληρες μέρες και μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο Τζέικ θεώρησε τον Τζόνι 7 Φεγγάρια εξαιρετική συντροφιά, αφού όλο εκείνο το διάστημα δεν είπε κουβέντα. Απλώς καθόταν και έπινε από την ποτήλια του, ατενίζοντας τη μέρα και τη νύχτα, ατάραχος και απολύτως ακίνητος. Κάποτε, αφού είχαν δει τον ήλιο να χάνεται στον ωκεανό, ο 7 Φεγγάρια είχε πει με τη γλυκιά αραθυμία που συνοδεύει τον μόνιμο θαυμασμό. Που λες, έχω δει 30.000 ηλιοβασιλέματα και δεν μπορώ να θυμηθώ δύο όμοια μεταξύ τους. Τι παραπάνω να ζητήσεις? Μια άλλη φορά σάρωσε με μια χειρονομία το τοπίο και είπε: «Αχ, εσείς οι λευκοί κάνατε πολλά για να μας το στερήσετε. Τίποτα όμως που να δείχνει ότι το αξίζετε. Επιθυμείτε να δαμάσετε τα πάντα. Όμως, αν μένατε ακίνητοι και νιώθατε για μια στιγμή, θα ξέρατε ότι τα πάντα ποθούν να είναι άγρια. Και όλοι αυτοί που φτιάχνουν φράχτες, 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 το νόημα είναι να μην φυλακίζεις τίποτα μέσα και τίποτα απ' έξω, σωστά? Ξέρω όμως ότι εσύ το καταλαβαίνεις, Τζέικ, αφού δεν έχεις φράχτες και περνάς τη ζωή σου φτιάχνοντας ουίσκι και μένοντας ακίνητος, ασχολίες ευγενείς, αντάξιες του ανθρώπινου πνεύματος». Ο παππούλης Τζέικ, 100 χρονών και μίας ημέρας, ξύπνησε αργά το επόμενο πρωί και αντίκρισε μια γλυκιά ανοιξιάτικη μέρα. Κάθισε στη βεράντα με μια μποτήλια ψίθυρο του Χάροντα, που θα τον βοηθούσε να απαλλαγεί από το σουβλί που είχε χωθεί στο κεφάλι του την προηγούμενη βραδιά, και μόλις αισθάνθηκε έτοιμος για τα επόμενα 100 χρόνια, μαγείρεψε για βραδινό μια γενναία ποσότητα ελάφι κατσαρόλας μαζί με γαλέτες. Μετά το φαγητό, μοιράστηκαν με τον Σπόρο το τελευταίο κομμάτι τούρτα που είχε περισσέψει από το πάρτι. Παρακολουθούσε και συμβούλευε τον Σπόρο που σχεδίαζε κάποιες από τις ιδέες που είχε για τα γλυπτά στις δοκούς και έπειτα βγήκε για το βραδινό του περίπατο. Όταν επέστρεψε, κατέβασε ακόμα δύο ποτηράκια ουίσκι για να ζεσταθεί. Κρυδεύτηκε μένοντας μόνο με τη σκελέα, έπεσε στο κρεβάτι και διάβασε μια ιστορία σε ένα παλιό τεύχος της περιπέτειας για κάποιον τυχοδιώκτη στον Αμαζόνιο που τον υιοθέτησε μια φυλή κυνηγών κεφαλών και παντρεύτηκε τις όμορφες δίδυμες κόρες του αρχηγού και απέκτησε 5 παιδιά και όλοι τους τριγυρνούσαν γυμνοί μέχρι που κατέφτασαν οι Ιεραπόστολοι φέρνοντας μαζί τους την κόλαση και όλες τις παράτολμες προσπάθειες που κάνουμε οι άνθρωποι για να ξεφύγουμε από την κόλαση. Δεν του φάνηκε άσχημη ιστορία, παρότι κατά πάσα πιθανότητα έλεγε μαλακίες. Έσβησε το φως και αποκοιμήθηκε. Καθώς το ολόγιωμο φεγγάρι ψωνόταν πάνω από το ποτάμι, εκτυφλωτικό και καθαρό, ο Τζέικ ονειρευόταν εκείνες τις υπέροχες δίδυμες κόρες, κουρνιασμένες στη ζεστασιά δίπλα του. Άκουσε μια πνιχτή κραυγή, ένα παιδί σε κάποιο διπλανό δωμάτιο χρόνια πριν, και έπειτα άκουσε να ψιθυρίζουν το όνομά του, σαν να προσπαθούσε να τον ξυπνήσει ο Σπόρος ή να το μουρμούριζε στον ύπνο της η μια από τις όμορφες κόρες του αρχηγού. Τέντωσε τα αυτιά του στο σκοτάδι. Ήταν τόσο συγκεντρωμένος που ένιωσε να αποσπάται από τον εαυτό του και να αιωρείται στο κενό. Άκουσε την ίδια του την καρδιά να σταματά, την τελευταία του πνοή να τον αφήνει σε μια φωτεινή σιωπή. Περίμενε, εντελώς ακίνητος. Άκουσε την πνιχτή κραυγή του να επιστρέφει μέσω της άρκας του και να σβήνει τραβώντας προς το φεγγάρι. Και αμέσως μετά άκουσε έναν ψήθυρο από φτερουγίσματα ενώ ένιωθε να τον σηκώνουν. Από τον τρόπο που τον μετέφεραν κατάλαβε ότι δεν ήταν άγγελοι. Δεν θα δεχόταν ο ίδιος να είναι άγγελοι. Ήταν τόσο σίγουρος πως επρόκειτο για πάπιες που δεν μπήκε καν στον κόπο να ανοίξει τα μάτια. Επιστράτευσε με υπομονή άλλο έναν παλμό και έπειτα τους είπε πεισμωμένα εμφατικά, δίχως ίχνος μεταμέλειας ή ενοχής. «Διάολε, ήμουν αθάνατος μέχρι που πέθανα. Περίμενε, μια άλλη ανάσα δεν ήρθε. Περίμενε, μα άλλη ανάσα δεν ήρθε». Κατέρευσε μέσα στον ίδιο του τον εαυτό. Χαλάρωσε και αφέθηκε να τον μεταφέρουν. Thank you. Ακούσαμε μουσική του Neil Young από την ταινία Dead Man του Jim Jarmusch, Brian Eno, Holger Tsukai και J. Peter Svalm, Ρώτη, David Sylvian και Holger Tsukai, Flux, Little Walter, My Baby, Sonny Boy Williamson 2, Keep It To Yourself, John Lurie, μουσική από το album Painting With John, The Lounge Lizards, The Hanging και ο Kohakiro Miyata έπαιξε σακουχάτσι. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα FAP του Jim Dodge, μετάφραση Αντώνης Καλοκύρης, επιμέλεια Λένια Μαζαράκη, εκδόσεις Κυψέλη, Αθήνα 2024. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε ο Jim Dodge. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας, επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.